Вітаю вас, друзі! Це ведучий Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Ну, сьогодні День Незалежності. Скільки це, знову ж таки, все рахую з арифметикою проблеми. 27 років, чи маленький термін? Не 40 років, як Мойсей водив по пустелі, але все-таки, чи малий термін? Ми вирішили таким чином побудувати нашу програму, не запросити свідків тієї події, політиків, які були причетні до здобуття незалежності і так далі, і так далі. А от плюс-мінус в роках, якщо брати, фактично ровесники 91-го року, коли Україна здобула незалежність, точніше, визначаємо, що 24 серпня 90-го року подія, коли Верховна Рада ще у складі УРСР ухвалила відповідний документ. Коротше кажучи, наші сьогоднішні гості – політтехнолог Катерина Одарченко. Вітаю вас, пані Катерино.
Вітаю.
І експерт Дмитро Разумков. Вітаю вас, пане Дмитре.
Добре.
І от така тема, власне, День Незалежності. Що є святкувати? Пані Катерина, що ми сьогодні святкуємо? Просто червоний день календаря, як в радянські часи, який на відміну від вас я застав. Треба святкувати. Чи справді це вагома дата і є чим, при всіх проблемах, війна, про яку ми згадаємо, напевно, Україні є чим пишатися?
Знаєте, мені здається, є велика проблема, яка відслідковується, в тому числі, за соціологічними опитуваннями, в сприйнятті. Що таке День Конституції, що таке День Незалежності? Це для багатьох вихідні. Можливість побути з родиною, да, тобто, ну, такий хороший літній день. Да. Але наше завдання, як на мене, яке поки що виконується недостатньо добре, це саме формулювання оцієї нашої цивілізаційної мети, національної ідеї, ідеї національного єднання, memory studies, да, тобто цілісного розуміння сьогоднішнього дня, трактування минулого, да, і формулювання майбутнього. І не така велика кількість людей, які мають можливість це робити, як інтелектуально, так і часто ресурсно, бо от я часто працюю в тому числі в регіонах, багато свідомих, адекватних, ресурсних людей, які будують свою справу, але коли ти кажеш, ну, давайте долучимося до громадського руху, до там навіть якихось прагматичних організацій, я маю на увазі, які в галузях працюють, да, припустимо, там профільних асоціацій, то люди кажуть, ні-ні, ми не хочемо жодним чином мати справу з державою, ми вже там зустрічалися з рейдерством або іншими негативними якостями.
Така внутрішня міграція, що згодно, можна так сказати?
Абсолютно, да, да. Тут міграція в себе, да, відбувається, і закриття в красивих будинках, а для ряду людей, які не досягли цього рівня, ну, можливостей, можливо, не мали, ну, тих якостей в 90-х роках, в 2000-х, ну, досить специфічних, вони, безумовно, креативний клас від часу поїхали з України. Тому День Незалежності сьогодні для нас, як на мене, символічна дата, день для того, аби проаналізувати, а що ми зробили для завтрашнього майбутнього в своїй галузі. Якщо ми заснували організацію захисту тварин в Україні – чудово. Якщо ми беремо участь в обговоренні, не знаю, нового суспільного договору – чудово. Якщо ми створюємо профільні асоціації – чудово. Але ми маємо щось робити, аби Україна переходила, в тому числі в міжнародному, міжнародній свідомості і внутрішній свідомості, до від такого об'єктного обговорення до абсолютно суб'єктного і гордого, да, гордого ототожнення.
Таким чином, Дмитре, до вас запитання. Ну, звісно, ви не однофамілієць. Центр Разумкова, на честь вашого тата, людина, яка теж доклала чимало зусиль, на жаль, рано дуже пішла життя. Ще при тоді, наприкінці 90-х років. Але я поставлю, можливо, жорстке питання до вас, як до сина відомої цієї людини. Україна може тільки зараз стає незалежною, з 14-го року. Так неправильно казати?
Думаю, що ні, тому що государство, оно формується не після якоїсь дати, навіть не після прийняття акта о незалежності, референдуму і тому подобне. Це достатньо тяжелий, кропотливий процес, і формально Україна сьогодні вже є незалежним государством. Але якщо ми подивимося на те, що відбувається вокруг нас, то становлення государственності оно происходит. И, к сожалению, мне кажется, что на протяжении многих-многих лет руководство страны, власть как институциональные субъекты, они не делали должного для того, чтобы сегодня, и мы в том числе, как представители достаточно молодых возрастных категорий, ощущали гордость и патриотизм. На протяжении многих лет вкладывались в умы такие понятия меньшевартности, если позволите. Mm-hmm. А это неправильно. Государство должно развивать любовь к государству у граждан этого государства.
Что вы подсумеваете на увазе?
Вот сегодня много дискуссий идет. Надо проводить парад или не надо? Если бы меня спросили в 2014 году, возможно, я бы высказался негативно, потому что была другая ситуация.
В 2013-2010 році?
Надо. Надо.
Треба.
Надо. И сейчас надо проводить парад. Угу. Потому что это, помимо демонстрации силы, кто бы что ни говорил, вот Советский Союз это показывал для того, чтобы давить на Запад, давить на Штаты. Угу. Нет. Это показание, это демонстрация силы, демонстрация наличия армии, демонстрация ее позитивных трансформаций. И у меня это вызывает определенную гордость за свою страну и за то, что было сделано за определенные годы. Давайте будем честны, до 2014 года армию никто не воспринимал и никто не палец о палец не ударил. Ну, пускай были отдельные личности, но в целом к армии относились как к организму, который стоит удалить, знаете, как к аппендициту.
И, в принципе, ну, зайва річ, яка потребує грошей.
Абсолютно верно, да. Абсолютно верно.
Дмитрий, я перепрошую. Добре, армія, зрозуміло, тим більше в нинішніх умовах. Війна ж не припиняється. З цих 27 років незалежності 4 Україна перебуває в стані війни, є жертвою агресії з боку Росії. Крім армії, які ще, от, ви бачите, держава має зайвий раз, ну, нагадувати, не нагадувати, показувати своїм громадянам, що це держава незалежна, що вона для них значима. Правильно ви зрозуміли?
Да.
Що ще, крім Збройних сил?
Образование. Так. Школа в этом, и школа, и институт в этом плане не дорабатывает. Информационная политика, к сожалению, она, ну, мягко говоря, проседает. Давайте отойдем от вопроса даже независимости и популяризации этого движения. Давайте посмотрим, мы воюем 4 года, у нас до сих пор нет информационной стратегии противодействия гибридной войне. Это ненормально. И за 27 лет мы не выработали информационную стратегию построения как внутри государства, так и за рубежом позитивного имиджа Украины. И это проблема. И я сейчас не говорю про шапкозакидательство, да, то, что мы должны выйти и сказать, мы самые умные, самые красивые, поем хорошо, в вышиванках ходим.
Так жартували, знаете, сейчас Украина батьківщина слонів, я перепрошую.
Вот. Да. А подойти с четкой аргументацией и с четкими месседжами, которые должны быть понятны, просты и легко продвигаємо в обществі.
Дивіться, поправити, якщо я помиляюсь. Ви не вважаєте, що от є така думка, не тих, хто вважає, що треба бути з Росією, повернутися в лоно до старшого брата, а тих дійсно не проти незалежності України. Але не вважають, поки держави не будуть нормальні умови, не буде рейдерства, не буде всевладдя олігархату, свавілля чиновників, нормального життя і так далі, то таку державу не полюблять. Нібито. Згодні з цим?
Нет, потому что это государство, которое мы с вами строим. Каждому из этих пунктов так или иначе причастны мы. Власть выбираем мы. Кто бы что ни говорил, Екатерина подтвердит, можно что-то накрутить на выборах. Всегда это дело сделается и будет делаться. Но нельзя, если у тебя 1%, сделать 51%. Не бывает такого во время избирательной кампании. Максимум. А объективно до 5%. При 10% это жесткий админресурс, серьезные финансовые вливания. А потом мы жалуемся, ну вот такая власть плохая. Притом это у нас перманентное состояние. Мы после выборов впадаем где-то на полгода, на год в состояние эйфории, а потом в состояние критики. А многое зависит от нас, на самом деле. И борьба с коррупцией, то, что сегодня очень много не дорабатывается в борьбе с коррупцией, это тоже факт. Но, с другой стороны, давайте вспомним, кто в свое время, ну, очень часто провоцировал эту коррупцию. Мы с вами. Ну, это же тоже правда. Ну, то есть, не надо пенять на зеркало, если у самого лица...
Тоже народ заслуговывает своей влады, так? Зрешто.
К сожалению, да. Поэтому тут должно начинаться с тебя. С того, что ты делаешь, то, о чем говорила Катя, что ты сделал и что ты будешь делать. Не просто даже на словах, а в конкретных своих действиях.
Дуже дякую, пані Катерині, зараз слово надам. Просто хочу долучити до нашої програми ще одного учасника завдяки прямому зв'язку. Він навіть не ровесник незалежності. В Фейсбуці він сідання оприлюднив. Він народився 93-го року. Теж політичний експерт, міжнародник, американіст. Микола Білісков. Вітаємо вас, пане Микола.
Доброго дня, пане Олександре.
Так, от ми говоримо, можна сказати, ну майже з вашими ровесниками, з Катериною Дарченкою і Дмитром Разумковим. А ваша думка, пане Микола, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, от ви людина, яка точно не жила фізично навіть в Радянському Союзі, Україна справді от будує свою незалежність, тільки почався цей шлях, на ваш погляд?
Ну, я б сказав, що так почався більше в 2014 році, особливо, коли прийшлося боротися за цю незалежність. Я думаю, справжню ціну її відчули, тому що є такий поширений міф, що в Україні дуже легко незалежність в 1991 році дісталася, і, мабуть, не розуміли ціну, значення, і тільки зараз зрозуміли. Зараз, в принципі, по великому рахунку, коли ми почали розбудовувати армію, коли вистояли, особливо в 2014 році, найважчому році, який міг по-різному розвиватися, ми заклали основу для реальної незалежності, оскільки фізична безпека, військова безпека – це основа незалежності, без неї не може бути ні нормального економічного розвитку, ні внутрішнього нормального життя. Тобто реальне будівництво почалося зараз, відповідно, оскільки на 14-й рік ми, на жаль, вийшли з кризою державності. Наслідком цієї кризи державності стала російська агресія, яка уможливила цю російську агресію. Тепер ми, вивчивши ці уроки, більшою чи меншою мірою намагаємося якби будувати так, щоб цього більше не повторилося.
Микола, скажіть, будь ласка, дивіться, ви американіст, це відомий факт, стежите ретельно дуже за подіями, які відбуваються в Сполучених Штатах. Зараз не про Трампа, не про нові санкції, хоча це дуже важливо, і для України теж санкції проти Росії. А от ваш погляд, США, держава, яка, ну, відносно молода, хоча, звісно, старша за Україну, велика держава, держава номер один у світі, зрозуміло, всі аналогії з Україною, м'яко кажучи, шкутильгають, але все-таки, от той досвід кінця якого ще, 18 століття, коли США тільки ставали на ноги, здобувши незалежність у боротьбі з Британією, що може Україна зараз, може, варто взяти, запозичити, чогось уникнути. Можливо, така аналогія взагалі, на ваш погляд?
Насправді, аналогії будувати дуже важко, оскільки це були інші історичні епохи, але в будь-якому випадку теж Сполучені Штати Америки довго, наприклад, не надавали відповідно значення розвитку Збройних сил. Вони не були відносно слабкі. Боялися, що Збройні сили можуть узурпувати відповідну владу, але потім лише прийшло розуміння, лише в 20 столітті, що для підтримання свободи, демократії, не лише в себе, потрібні потужні збройні сили. Я думаю, в цьому сенсі ми урок набагато швидше вивчили, чим Сполучені Штати Америки, ми їх навіть в цьому сенсі обігнали. Щодо інших уроків, говорити якось важче, хоча все-таки не завадило б створити той клімат, який був створений в Сполучених Штатах Америки, який на сьогодні існує, який дозволяє по максимуму використовувати потенціал відповідно населення, таким чином гарантувати процвітання, гарантувати те, що Сполучені Штати буквально за століття із відсталої держави, відповідно, периферійної, перетворилися на супердержаву. Ми про супердержаву не говоримо, але, звичайно, якби був створені відповідні умови, запозичені ідеї щодо створення умов для населення, для використання потенціалу, я думаю, це можна зробити.
От, ну, звісно, у нас часу небагато. Що саме цей клімат має бути в Україні? Ну, звісно, от відомі факти в Америці тоді, коли батьки-засновники Сполучених Штатів, Джеферсон і інші, дотримання законів, кожна поправка має значення. Що? В Україні відомо, як до законів ставляться, як у Росії, напевно. Що дійшло, як поверни, так і вийшло, даруйте за цю цитату. Це ви маєте на увазі, чи що ще?
Це я маю на увазі. Ну, і плюс загальне таке, скажімо, ставлення до республіки, до своєї державності як цінності. Це теж культура республіканізму, вона не завадило б, скажімо, перейняти її, саме сприймати це як велику цінність, державність, відповідно, і республіку. Ну, і зрозуміло, що закони, в принципі, це і американці від нас, не від нас, вони намагаються нам допомогти зрозуміти, в принципі, і наголошують наші їхні взаємодії з нами з 91-го року, і особливо активно з 14-го року.
Дуже дякую, дуже дякую. Дякую Миколі Бєлєскову за участь в нашому ефірі, політичний експерт, американіст Микола Бєлєсков. Повертаюсь до розмови з гостями студії Радіо Свобода, Катерина Дарченко і Дмитром Разумковим. Катерина, от ви як політтехнолог, скажіть, будь ласка, є така думка, а не знаю, погодитися ви чи ні, для українських політиків всі ці 27 років Україна – це таке полігон для здобуття отримання влади, не більше того. Патріотичні мотиви хіба ще в гаслах і не більше того. Чи так неправильно казати?
Ну, знаєте, в принципі, говорити, що для всіх там одна якась матриця є базовою, ну, це в цілому по визначенню неправильно. Є достойні люди, які в першу чергу мають власний контент. Тобто вони приходять в політику, навіть регіональну, з певними власними візіями, цінностями, цілями, там, ідеологічними певними наративами, да? Тобто своїм розумінням, а часто і чітким планом дій. Просто питання в тому, що цей план дій нам унікальний, муніципальному рівні, і на рівні державного управління, на рівні законотворчості. Це, ну, різні знання, да, і різні навики. І часто того, чого вистачає для ефективного управління селом, да, цих знань, енергії, в першу чергу, порядності, да, поваги до людини, не вистачає для того, аби потім відразу з мера стати прем'єр-міністром і ефективно врядувати державою, або вести ефективний міжнародний діалог.
Пане Гройсман, маєте на увазі?
Гройсман, як і Пшонка, як і Порошенка, це є, ну, певне таке відображення, мабуть, покоління, да? Тому що я це дуже у практиці відчуваю, от на що можна знехтувати, да, і за що не платити? За інтелектуальну роботу, за дослідження і за якісь підготовчі етапи, да, припустимо, саморозвиток. Тобто це ті речі, за які люди з великими грошима не готові платити. Ти в той самий час платити за активну медіакампанію, це мільйони, ну, тобто одна виборча кампанія – це 20-100 мільйонів доларів. В цілому політики готові платити. І те, що мене дивує, що навіть в нинішні часи після Майдану мало реальних політичних гравців говорять про суть і намагаються вести діалог з лідерами думок. Ну, припустимо, Тимошенко, да, там ініціює новий суспільний договір. Можна по-різному відноситися, але вона реально зустрічається з експертами і пропрацьовує ці питання. Вийде воно, не вийде, тут питання уже тиску громадськості.
Лідери думок, хто це? Блогери, хто це?
Я мав на філософів, ну, там, пан Дацюк, да, пан Нікітін, Чудновський, експерти політичні. Тобто це широке коло, і це відбувається. Там Тарута, ну, от інший приклад, да, тобто Тарута – це маленька політична сила, там, яка має рейтинг один, да, і має. Але тим паче вони теж, ну, там, зустрічалися, розробляли програму, ввели туди інноваційні там моменти по податку на виведений капітал і так далі. Ну, от, припустимо, інший приклад – аграрна партія. Тобто вона має успіх в регіонах, але чи запропонувала вона, окрім ідеї там аграрної кооперації Україні, який шлях? Ну, ні. Чому Гриценко не використовує цю можливість? Да? За Гриценком би теж люди, мабуть, пішли і готові були вести з ним діалог з приводу оборонної політики. Да? І відтоді інше, що мене дивує, те, що є там нові політичні сили. Де Мальян, сила людей, да? Де контентні люди первинно були в лідерах. Ну, от, ніхто ж не буде сперечатися, що пан Солонтай є, ну, контентною людиною, яка знає процеси державного управління. Але в них інакша проблема. Їх не розуміють оці люди з 90-х, які можуть вкладати в кошти в ці політичні сили. І відтоді я ну, роблю висновок і дуже широко агітую, що потрібно долучатися, в тому числі до малих політичних сил, і будувати їх саме зараз. Тому що порвати коло олігархічних вливань в великі політичні сили – це процес, який потребує, ну, участі багатьох, ну, ячеєк партійних, да, багатьох людей. Інакше це будуть бутафорні політичні сили, яким просто немає часу займатися змістами, а вони, ну, мають займатися, відповідно, нецивілізованим лобіюванням.
Катерина, ви не вважаєте, от ви вже певні прізвища назвали, тому я це зроблю. При всій повазі чи не повазі, а не варто всім цим політикам, які стали відомими ще задовго до навіть першого Майдану, не кажучи про другий, вони настільки всі фактично, за великим рахунком. До речі, хто б там не лідирував зараз у рейтингах, антирейтинг у всіх дуже великий.
Високий.
Не лише у Порошенка, а й його опонентів. Хоча і Порошенка теж дуже великий.
У всіх високий, так.
Чи не варто, ну, звісно, вони навряд чи на це підуть, м'яко кажучи, щоб вони пішли з політики свої благополучно і нове покоління, можливо, ваші ровесники з'явилися.
Розумієте, я от часто дивлюся на ровесників, ну, це ж не значить, що вони краще. Ну, тобто, часто люди нашого віку, вони часто набагато більш безпринципні. Ага. Тому що, ну, дивіться, якщо людина виросла в певному навіть достатку, да, то в неї є абсолютна ілюзія, що, ну, вона краща, ніж інші. І ця ілюзія формується через те, що 60% громадян живуть за гранню бідністю. І це ж, ну, не якісь будди, які бачать ці, ну, страждання, да, і шукають алгоритми. Бо інакше, якби люди нашого покоління всі активно брали участь в громадсько-політичних процесах, то ці процеси були б інакші. Ну, за моїм відчуттям, да, це, мабуть, ну, 2%. Да, 2%
молодь
людей.
На виборах,
ну, я, ну, як якщо брати молодь, це, там, це люди до 40 років. Да, тобто готові виділяти час. час. Ну, от, припустимо, ми там у вільний час від практики там базової, да, контрактної, ми розвиваємо інституцію лобіювання. Ми в це інвестуємо, ми віримо, що ця інституція – це реальний інструмент боротьби з корупцією, бо все буде прозоро. І лише за 5 років, ну, великих зусиль ми зібрали 65 людей, не всі вони молоді, які, ну, займаються і які фахово підходять до цього питання. Так, а скільки ще галузей, які потребують такої роботи? Тому, якщо є певне незадоволення країною, то тут є єдиний спосіб брати в цьому участь. Чи закритий політичний, ну, скажімо так, клас від громадян? Абсолютно ні. Він відкритий, і навіть на рівні політичних сил, які існують, абсолютно. Ну, я знаю кадровий голод на рівні регіональних партійних організацій. Завжди в місті, ну, такому як Херсон-Миколаїв, є всього 5-10 людей, які здатні робити цю роботу. Політичні ліфти є, і вони насправді більш відкриті, ніж здається, ну, скажімо так, в стереотип.
Дмитро, ну, виходить, Катерина, я так розумію, з вами згодна фактично. Незалежна Україна починається з кожного громадянина, ну, зокрема, молодої людини. Але, на жаль, не всі це усвідомлюють, наскільки я розумію думку Катерини. Я хотів, щоб ви продовжили свою думку про те, що кожна влада, в тому числі українська, яка б вона не була, олігархічна, не олігархічна, проросійська чи ні, вона так чи інакше є, ну, те, що народ проголосує. Нема тут замкненого кола тоді, Дмитро?
Скажем, так.
Перепрошую, те, що Катя сказала, може, я так, вибачте, звернутися, Катерина сказала, те, що літні люди здебільшого ходять на виборчі дні, вони обирають тих людей, а керують ці вже обрані і молодими людьми, зокрема.
Это же проблема не власті, это проблема нас с вами, что вы, ну, то есть я имею в виду молодое поколение, которое не пошло и не реализовало свое право. То есть, один вопрос, если было бы прописан там законодательно такой барьер, что люди там до 40 не голосуют, тогда это ущемление моих прав, и я могу говорить, что я не влияю на развитие этого государства. Но когда оно прописано, и я иду голосую там за 200, или потому что мне лень даже подумать, за кого голосовать. У нас же, ну, то, что я называю электоральным склерозом, когда приходят и голосуют за там политических лидеров или партий, которые то же самое обещали в прошлый раз и не выполнили ничего. Или выполнили там 5%. И, к сожалению, это, ну, достаточно серьезная практика. И мы не вникаем в то, что нам обещают как избирателям. Еще, если можно, короткое отступление. Не согласен с коллегой, который говорил, что все-таки вот независимость у нас появилась в 2014 году.
Микола, это новость.
Да.
Микола Березков.
Угу. Да, почему? Потому что на самом деле в 90-х годах, в начале 90-х, моральных лидеров, наверное, было поболее, чем сегодня. И чистота их помыслов, наверное, была более искренняя, нежели сегодня. То, что нам на тот момент независимость досталась без крови, это исключение из правил, но это не значит, что ее тогда не было. И если говорим о том, что независимость у нас появилась только после 2014 года, ну тогда мы отбрасываем многое из того, что было сделано за предыдущие 14 лет до революции достоинства. В том числе там по-разному можно относиться, кто-то поддерживал, кто-то не поддерживал революцию 2004 года. То есть, исходя из этой логики, если бы Кучма допустил кровопролитие в 2004 году, то сегодня мы говорили, что у нас независимость началась там с 2004 года, или если бы в 91-м мы не мирно вышли, да, из состава Советского Союза, а у нас бы по Киеву поездили танки и погибло энное количество людей, только тогда бы это было, да. Поэтому,
На жаль, час наш програмний благано спливає, і от на сам кінець змушено вже підбивати підсумками. Дмитре, за ці 27 років Україна стала більш незалежною з 91-го року, чи тут процес цей, як оцінити?
Мы остаемся независимыми, и вот сохранить эту независимость – это, наверное, одна из ключевых задач, которая стоит сегодня как перед властью, так и перед обществом.
Питание существования взагалі державы Украины существует зараз?
Я думаю, что нет. Я думаю, что мы сможем остаться государством Украины, если не произойдет каких-то, ну, глобальных катаклизмов и потрясений.
Катерина?
Ну, я вважаю, що незалежність – це данність, її не може бути більше чи менше. Вона може бути, або ми можемо її втрачати, припустимо, в неграмотній зовнішній політиці. Але я вважаю, що незалежність – це, в першу чергу, співучасть. І в Німеччині чому явка завжди більше 60%? Бо там і співучасть характерна для кожного третього німця. І от через цю співучасть ми можемо досягати абсолютної незалежності і більшої успіх, більшого успіху на міжнародному рівні.
Ну що ж, ми, я думаю, підсумували тим, що зрештою від кожного залежить українця. Скільки там? Менше 37 мільйонів, якщо не брати окуповану територію. Від кожного, хто має право голосувати, брати участь у виборах, від кожного це залежить. Незалежно від віку. Хоча я дякую нашим молодим, моїм молодим співрозмовникам Катерині Одарченко, Дмитрові Разумкову за цю розмову. Дякую Миколі Березкову, провів програму Олександр Лащенко.
Дякую.